Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punojnë ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se marrëdhëniet e gjera dhe lidhjet e forta midis Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut do të garantojnë siguri dhe zhvillim të qëndrueshëm në rajon. Zoti Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, u takua të dielën në Teheran me përfaqësuesen speciale të sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Irakun, zonjën Janine Antoinette Plashert. Në këtë takim, shefi i diplomacisë së Iranit tha se Teherani dhe Bagdadi gëzojnë marrëdhënie të mira fqinjësore dhe bashkëpunim gjithëpërfshirës në shumë sektor. Mëtej në këtë takim, duke shtjelluar lidhjet konstruktive dhe të fuqishme midis dy shteteve fqinje, ministri i punëve të jashtme të Iranit tha se Iraku luan një rol kryesor në zhvillimet rajonale. Zoti Hussein Amir Abdullahian nënvizoi rëndësinë e rritjes së sigurisë në zonat kufitare mes Iranit dhe Irakut dhe i bëri thirrje Teheranit dhe Bagdadit që të zbatojnë me saktësi një marrëveshje sigurie të nënshkruar më parë midis dy vendeve. Irani dhe Iraku më 19 mars të këtij viti në kryeqytetin irakian Bagdad nënshkruan marrëveshjen e sigurisë që përfshin koordinimin në mbrojtjen e kufirit midis dy vendeve. Nga ana e saj, përfaqësuesja speciale e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për Irakun, zonja Janine Antoinette Plashert, e cila është gjithashtu kryetare e misionit të ndihmës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Irakun, tha se Irani ka një rol ndikues dhe konstruktiv në zhvillimet në Irak. Ajo mëtej e informoi krye diplomatin iranian mbi pikpamjet e saj për çështjet e brendshme dhe rajonale që kanë të bëjnë me Irakun. Ceremonia përkujtimore e përvjetorit të fitores operacionit Mersad u mbajt në shtabin e forcave ajrore të ushtrisë iraniane në Teheran. Ceremonia përkujtimore e përvjetorit të fitores operacionit Mersad u mbajt të dielën në Teheran në bazën e forcave ajrore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Vlen të përmendet se operacioni Mersad u zhvillua në vitin 1988 me pjesëmarrjen e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike dhe të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit dhe zgjati 3 ditë në rajonin e Islamabadit në perëndim të provincës Kermanshah. Në këtë operacion, luftëtarët e Islamit i detyruan pjesëtarët e grupit terrorist Mujahedin e Khalq që të tërhiqen me turp, duke lënë pas rreth 2000 të vdekur dhe mbi 1000 të plagosur. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, në ceremoninë përkujtimore të përvjetorit të fitores së operacionit Mersad, janë nderuar një grup veteranësh, familje të dëshmorëve dhe figura kyçe të operacionit Mersad. Në marginat e kësaj ceremonie u mbajt edhe ekspozita e fotografive të dëshmorëve dhe e arritjeve të forcave ajrore të ushtrisë iraniane në këtë operacion të rëndësishëm. Komandanti i forcave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, kolonel Korbani, tha se pjestarët e grupit terrorist Mojahedin e Khalq, apo si që njëtë në ryshe Mek, janë shpërngulur në qendje të mjerueshme në Shqipëri dhe vendet të ndryshme, dhe kjo është rezultat i tradhtis ndaj revolucionit islamik dhe Imam Khomeinit, Rahmetullah Aleyh. Si që bënd të ditur agjensia e lajmeve Tasnim News, kolonel Yusuf Korbani, komandanti i forcave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, mëngjesin e sotëm, në një ceremoni të zhvilluar për nderimin e veteranëve, familjeve të dëshmorëve dhe figurave të rëndësishme të operacionit fitimtar Mersad, theksoi: falenderojmë Zotin që na dha mirësinë e shërbimit me uniformën e shenjtë të ushtarit në shërbim të Atdheut dhe Islamit. Mëtej në fjalën e tij, kolonel Korbani shtoi: forcat ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit luajtën një rol vendimtar në të gjitha operacionet gjatë luftës së imponuar dhe dolën fitimtare në të gjitha operacionet. Duke ju referuar operacionit Mersad, ai theksoi: hipokritët e grupit terrorist Mojahedin e Khalq, që vran 17,000 bashkëdhetar tanë të dashur, vdiqen në grykën e Mersadit, me rolin e rëndësishëm dhe mendikim të dëshmorit Sayad Shirazi, të forcave ajrore të ushtrisë dhe me ndihmën e gardës revolucionare të Iranit. Ai shtoi se ushtria e regjimit bathist të Irakut u ringjall disa herë me ndihmën e bloqeve lindore dhe perëndimore gjatë luftës së imponuar. Në fund të luftës, kur u pranua rezoluta 598, kjo ushtri u ringjall sërish me mbështetjen e shumë vendeve të botës dhe sulmoi Iranin nga jugu. Hipokritët e Mekë, të cilët pretendonin se mbështesnin popullin, u bashkuan me Sadamin dhe filluan kryengritjen e tyre të armatosur kundër sistemit islamik në një operacion të njohur si Foruge Javidan, por ata dështuan në mënyrë të mjerueshme. Duke marë parasysh kushtet e vendit në ditët e fundit të luftës së imponuar dhe pranimin nga Irani të rezolutës 598, kolonel Yusuf Korbani theksoi: ideja e armikut ishte që populli të hiqte dorë nga revolucioni, por ne pamë se populli qëndroi me vendosmëri pran idealeve të Imam Khomeinit dhe të revolucionit islamik. Duke kujtuar gjendjen e mjerueshme të hipokritëve të Mekë gjatë viteve pas luftës së imponuar, komandanti i forcave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi: hipokritët e Mekë janë shpërngulur në gjendje të mjerueshme në Shqipëri dhe vende të ndryshme, dhe kjo është rezultat i tradhtisë ndaj revolucionit islamik dhe Imam Khomeinit, Rahmetullah Aleyh. Pas fjalimit të sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut të Libanit me rastin e ditës së Ashures, autoritetet e regjimit sionist zhvilluan një mbledhje urgjente. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, në fjalimin e tij të shtunën, theksoi se rezistenca është gati dhe nuk do të hezitojë përballë çdo marrëzie të Izraelit ndaj Libanit. A i theksoj se rezistenca është e gatshme të mbrojë dhe çliroj tokat libaneze kundër çdo marrëzie izraelite. Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit sqaroi se është Libani që është pushtuar dhe Izraeli vazhdon të pushtojë një pjesë të territorit libanez. A i tha se sionistët kanë pushtuar një pjesë të rajonit Al-Gair dhe flasin me paturpsi për veprime provokuese ndaj Libanit. Si pas faqes Arab 28, pas fjalimit të Seyed Hasan Nasrullah, sekretarit të përgjithshëm të Hezbollah të Libanit, ushtria e regjimit sionist përforcoi papritur forcat e saj në kufit verior të Palestinës së pushtuar, dhe kryeministri i këtij regjimi Benjamin Netanyahu mbajti edhe një mbledhje urgjente të kabinetit të tij. Gjithashtu sipas raportit të kanalit 13 të televizionit të regjimit sionist, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu zhvilloi një takim të jashtëzakonshëm me ministrin izraelit të luftës Yoav Gallant dhe oficer dhe komandant të lartë ushtarak për të diskutuar kërcënimet e sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut, skenaret për përballjen e Tel Avivit me rezistencën dhe për të vlerësuar situatën në zonën kufitare. Gallant ra dakord me zbatimin e planeve ushtarake dhe operacionale në rast të një situate kritike në kufit e Libanit dhe lëshoi një urdhër për të ngritur nivelin e gatishmërisë së forcave sioniste në kufit verior të Palestinës së pushtuar për të përballur me skenar të ndryshëm përgjatë kufive. Ministria e Brendshme Gjermane zbuloi praninë e 10-ra gjermanëve të cilësuar si ekstremist në luftën në Ukrainë. Sipas agjensisë gjermane të lajmeve DPA, Ministria e Brendshme e Gjermanisë zbuloi se që nga fillimi i luftës në Ukrainë, 61 persona të lidhur me ekstremizëm ose krime të motivuara politikisht kanë shkuar nga Gjermania në zonat e luftës në Ukrainë. Në vazhdim të këtij raporti thuhet se kompania gjermane e armëve Rheinmetall, duke ndjekur qasjen ndërhyrëse të Gjermanisë në luftën e Ukrainës, njoftoi se planifikon të prodhoi 300.000 predha për sistemin e mbrojtjes kundër ajrore Gepard dhe dërgesa e parë e këtyre predhave që përfshin 40.000 predha do të dërgohet në Ukrainë deri në fund të vitit 2023. Vendet evropiane dhe perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke intensifikuar presionin e sanksioneve kundër Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta e të rënda, jo vetëm që nuk hodhën asnjë hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por edhe nxitën zjarrin e konfliktit në këtë vend. Zyrtarët rus dhe disa ekspertë dhe media perëndimore e kanë përshkruar luftën në Ukrainë si një luftë proksi midis perëndimit dhe Rusisë. Ndërkohë mësohet se gjatë ditës së sotme, forcat e ushtrisë së Ukrainës kanë kryer disa sulme me dron në kryeqytetin e Rusisë, Moskë, ndërsa presidenti Zelenski ka thënë se aktualisht lufta po shkon drejt Rusis. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhissalam. Ju ftojmë të na ndiqni të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Thank you. me Husenin alayhiselam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husenit. Në emër të Zotit të Husenit. O Zoti Husenit, me shfaqjen e Imam Mahdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, ngushëlloje dhe qetësoje gjoksin Imam Husenit alayhiselam. Imam Huseini alayhiselam në të vërtetë ishte ftuar të pranojë një padrejtësi të cilën profeti i nderuar i Islamit ishte dërguar me misionin hyjnor për mënjanimin e asaj padrejtësie. Imam Huseini alayhiselam ftonin të varros vlerat për mbrojtjen e të cilave njerëzit më të mirë, Aliu, Fatime Zahraja dhe Imam Hasani alayhiselam kanë bërë përpjekje dhe kanë luftuar për shumë vite në mënyrë që ato të qëndrojnë në shoqërinë islame. Ishte më e sigurt se një njeri i madh dhe i lirë, siç ishte Imam Huseini alayhiselam, kur nuk do të pranonte një ftesë të tillë. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi shoqëruesit e Imam Huseinit alayhiselam. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi zimbajtësit e Imam Huseinit, që profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ja ka premtuar ata vajzës së dashur të tij. Hazrete Fatime Zahra alayha salam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi qenjet të cilat janë mbrëmosur duke derdhur lot për Imam Huseinin, dhe përshëndetje e Zotit qoftë mbi zemrat të cilat rrahin me emrin Husein, dhe përshëndetja e Zotit qoftë mbi lotët të cilët nuk kanë mbarim. Me të vërtet, kush është Huseini alayhiselam që e gjithë bota është shmondur pas tij? Përse Imam Huseini alayhiselam bëri kryengritje përballë halifit të kohës së tij? Përse Imam Huseini alayhiselam, ashtu si vëllai i tij, nuk hyri në këtë fushë nga dera e këshillës dhe paqes? Dhe përse Imam Huseini alayhiselam sakrifikoi të gjithë të dashurit e vet në këtë luftë? Halifi i kohës, Jezid bin Muavije, i cili nuk mendonte për asgjë tjetër përveç pushtetit dhe pasurisë së kësaj bote, mendonte se edhe Imam Huseini synonte të arrijë në pushtetin dhe pasurinë e kësaj bote për të marrë mbretërit e tij. Natyrisht, kjo ishte ajo të cilën dëshironte t'ia besonin edhe të tjerët, si e vërtet. Përndryshe, Jezidi i mallkuar e dinte mirë se Imam Huseini alayhiselam kishte qëllim ripërtëritjen e Islamit, dhe në Islam pushteti dhe mbretëria trashëguese nuk ka kuptim. Prandaj ai, sipas mendimit të vet, duhej të bënte gjithçka që të mos lejoi Imam Huseinin alayhiselam të realizojë qëllimin e vet, në mënyrë që të mos humbte atë që ai donte më shumë se jetën e vet. Rruga më e mirë për këtë që Jezidi të realizonte qëllimin e vet ishte kjo, që para se ai të hynte në luftë ushtarake me Imam Huseinin alayhiselam, ai të programonte një luftë mediatike, të paraqeste të vërtetë në mënyrë të prapë dhe të fshehë qëllimin kryesor të Imam Huseinit alayhiselam në opinionin publik. Jezid bin Muavije duhet t'i binte njerëzit se nëse Imam Huseini alayhiselam do të bëj halif, rregullat e lojës nuk do të ndryshojnë. Ai pretendonte se edhe Huseini synon të marrë pushtetin dhe të sundojë mbi të gjithë vendet muslimane në mënyrë që të uzurpojë arkën shtetërore. Njerëzit në mënyrë të sigurt duhet të mendonin se arka shtetërore është pasuria absolute e halifit musliman, dhe askush nuk ka të drejtë të ndërhyjë në këtë çështje. Jezid bin Muavije, me pushtetin e tij, arriti të paraqes këtë gënjeshtër të madhe si diçka të vërtet në sytë e njerëzve, për arsye se njerëzit nuk ishin të informuar në nivel të duhur në lidhje me fenë e tyre. Ata nuk i kushtonin vëmendje mendimit rreth fesë dhe nuk kishin vigjilencë fetare. Ata nuk e dinin se feja islame është shpallur për të zhdukur tiraninë dhe diktaturën e dhunshme të personave si Jezid bin Muavie. Njerëzit nuk e dinin se arka shtetërore është e drejt me të gjithë muslimanët dhe mjetet e saj financiare duhet të shpenzohen për të çuar para dhe për të përhapur islamin dhe për zhvillimin material dhe moral të muslimanve dhe jo për të siguruar kushtet e jetës së shfrenuar të një grupi të caktuar të njerëzve. Besimtarët musliman nuk e japin homsin dhe zekatin për një person apo disa individ të caktuar pa mund dhe pa kurfar kufiri të shkelin të gjithë vlerat e fesë islame, të pijin alkohol dhe të organizojnë kuvende të mëkatit. Besimtarët musliman nuk munden dhe nuk duhet të pajtohen me sundimin e një sunduesi i cili shkel dispozitat e fesë islame. Veprat e lejuara nga Zoti i bën haram dhe veprat e ndaluara nga Zoti i bën halal, madje në mënyrë të hapur nën flamurin e fesë dhe në emër të islamit. Kjo vepër ishte po ajo vepër e ndaluar e cila në kohën e Jezid bin Muavie kishte arritur në kulmin e saj. Prandaj Imam Huseini alayhiselam heshtjen përballë kryerjes së këtyre veprave të ndaluara e konsideronte të pamerituar, jo vetëm për veten e tij, por e konsideronte të pamerituar për secilin besimtar. Imam Huseini alayhiselam ka bërë kryengritje për të ndaluar këto vepra të ndaluara, të cilat janë rrënjët e veprave të tjera të këqija dhe të shumë korrupsioneve shtetërore dhe individuale. Ai e dinte që fundi i kësaj kryengritje nuk është asgjë tjetër, përveç martirizimit dhe derdhjes së gjakut të tij dhe të familjes së vet, dhe të gjithë shokëve të tij besnik. Mirpo ai e konsideronte këtë si një detyrë fetare, të cilën duhet ta kryej, madje edhe me çmimin e flijimit të gjakut të vet.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Huseini alayhiselam në të vërtet ishte ftuar të pranoj një padrejtësi që profeti i nderuar i islamit ishte dërguar me misionin e profetit të Zotit për ta zhdukur atë. Imam Huseinin alayhiselam eftonin të varros ato vlera për qëndrimin dhe ngritjen e të cilave kishin punuar dhe luftuar për shumë vite, edhe njerëzit më të mirë se Aliu, Fatime Zahra dhe Imam Huseini alayhiselam. Ishte më se e sigurt se një burr i madh dhe i lirë si Imam Huseini alayhiselam kur nuk do të pranonte një ftesë të tillë. Jo vetëm që ai nuk do të pranoi, por do t'i ndaloi edhe personat e tjerë që të pranojnë një padrejtësi të tillë. Dhe gjithë frika e Jezidit dhe pushtetit të tij ishte pikërisht nga ky veprim që Imam Huseini alayhiselam për ndalimin e veprave të tilla të ndaluara. Kur guvernatori i Medinës e ftoi Imam Huseinin alayhiselam të bëjë beslidhje me Jezidin, Imam Huseini alayhiselam u zemërua shumë dhe e konsideroi të papranueshme një ftesë të tillë dhe gjatë natës shkoi të vizitoi varrin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe në lutjet e tij pran Zotit të madhëruar tha: O Zot, ky është varri i profetit tënd Muhammed, dhe un jam i biri i vajzës së tij. Ti je informuar për atë çfarë do të më ndodhë mua. O Zot, unë dua shumë veprat e mira dhe urrej veprat e këqija. Nga pikpamja e Imam Huseinit alayhiselam kur umeti islam përballet me një udhëheqës siç është Jezid bin Muavie, atëherë duhet përshëndetur me islamin. Në rrethana të tilla, një numër i madh i letrave të muslimanëve nga qyteti i Kufës u nis në drejtim të Mekës nga ana e muslimanëve, të cilët pretendonin se nuk do të pranonin beslidhjen me Jezid bin Muavien dhe janë të gatshëm të ngrihen në luftë kundër padrejtësisë dhe veprave të ndaluara, të cilat i kishte institucionalizuar Jezid bin Muavie. Ata në letrat e tyre kishin shkruar Imam Huseinit alayhiselam duke thënë: Kopshtet janë mbushur plot fruta dhe kalorësit kanë ardhur. O luftëtar, eja, se përveç teje ne nuk njohim imam dhe prijes tjetër. Nxito se dashamirësit tuaj po të presin. Duke marrë parasysh deklarimin e gatishmërisë nga ana e popullatës së Kufës, Imam Huseini alayhis salam, i cili ishte njeriu më i merituar për udhëheqjen e muslimanëve, e konsideronte detyrë fetare dhe ligjore që të ngrihet në këmbë për të zbatuar drejtësinë dhe për të formuar sistemin e vërtet islam për qeverisjen e shtetit islam. Kjo vepër është pjesërisht ajo vepër të cilën synonte ta kryej Imam Huseini alayhis salam në zëvendësim të veprave të këqija të Jezidit. A është e mundur që të ndalohet një vepër e keqe dhe të zhduket ajo nga shoqëria, ndërkohë që të mos zëvendësohet me një vepër të mirë? Në fen islame, gjithnjë ndalimi i veprave të këqija theksohet përkra urdhërimit të veprave të mira. Nëse Huseini alayhis salam ndalonte modelin e sundimit të Jezidit, duhet të prezantonte një model fetar dhe ta zbatonte atë në vend të atij modeli të keq të Jezidit, në mënyrë që shoqëria muslimane të mos mbetet pas në rrugën e realizimit të qëllimeve të veta. Imam Huseini a.s. që nga fillimi i lëvizjes së tij kishte shkruar një testament dhe kishte dorëzuar atë vëllait të tij, Muhammed Hanefie, në të cilin ka theksuar: "Unë jam ngritur në këmbë vetëm për të përmirësuar gjendjen e umetit të gjyshit tim. Dua të urdhëroj veprat e mira dhe të ndaloj veprat e këqija." Imam Huseini a.s. para se të largohej nga Mekka, u ndal në vendin Mina dhe mbajti një ligjërat për njerëzit dhe frytet e urdhërimit të veprave të mira dhe ndalimit të veprave të këqija, i shpjegon në këtë mënyrë: Zoti i madhëruar i ka bërë detyrë obligative urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, sepse dinte se nëse zbatohen këto dy detyrime dhe obligime, do të zbatohen të gjitha detyrat dhe obligimet fetare, si ato të vështira po ashtu edhe ato të lehta. Kjo është nga ky aspekt se urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija në realitet është thirrja në fen islame dhe shoqërohet me refuzimin e padrejtësive, luftën kundër tiranëve, ngjarjen e drejtë të arkës shtetërore, mbledhjen e zekatit nga vendi i vet dhe shpenzimin e të ardhurave publike për nevojat e duhura. Imam Huseini alayhis salam, me qëllim të ripërtëritjes së islamit dhe zbatimit të motove dhe idealeve të fesë islame, nga Mekka u nis në drejtim të qytetit Kufe. Ai gjatë rrugës u takua me poetin e njohur arab Farzdag, i cili ishte dhe dashamirës i Ehli Beytit alayhis salam. Gjatë këtij takimi arsyen e kryengritjes së tij e shpjegoi në këtë mënyrë: "O Farzdag, këto janë një grup i njerëzve të cilët kanë pranuar të ndjekin djallin. Janë larguar nga nënshtrimi para Zotit të Mëshirshëm dhe në mënyrë të hapur po bëjnë korrupsion në tokë. Ata kanë hequr kufin hyjnor, kanë pirë pije alkolike dhe kanë uzurpuar për vete pasuritë e njerëzve të varfër dhe të shtypur. Ndërkohë unë jam më i merituari prej njerëzve për të ndihmuar fenë e Zotit dhe për të bërë krenare fenë hyjnore dhe për të luftuar në rrugën e Zotit në mënyrë që të fitoj dhe të ngadhënjej feja e Zotit." Imam Huseini a.s. për çdo ditë afrohej më shumë pranë Kufës dhe popullatës së këtij qyteti. Dhe sa më shumë që Imam Huseini a.s. afrohej pranë tyre, popullata e Kufës lëkundej dhe dobësohej në besnikërinë për zbatimin dhe zotimin e beslidhjes së vet ndaj Imam Huseinit. Popullata e Kufës, në vend që të mirëpresë dhe të mbështesë Imam Huseinin a.s., i kishin shitur shtizat dhe shpatat e tyre për dinaret e pushtetit të Jezidit. Çfarë tregtie e keqe kanë bërë ata të cilët e kanë shitur fenë e tyre për të mirat e kësaj bote, madje për të mirat e botës së njerëzve, si Jezid bin Muavije. Thank you. ushtria e parë që doli nga qyteti i Kufës për të përballur me Imam Husseinin alayhiselam ishte ushtria e Hurr bin Yezid Riyahi. Ushtria e Hurr bin Yezid Riyahi, e etur dhe e lodhur nga lufta, arriti pranë karvanit e Imam Husseinit alayhiselam. Imam Husseini alayhiselam i dha ujë atyre që të shuajnë etjen dhe para tyre mbajti një fjalim në të cilin tha: "Çdo kush që shikon një sultan tiran i cili veprat e ndaluara nga Zoti i konsideron të lejuara dhe e thyen beslidhjen e Zotit, e kundërshton sunetin e profetit të nderuar të Islamit dhe bën padrejtësi dhe dhunë në mesin e robërve të Zotit, por që nuk ngrihet në këmbë për të luftuar me fjalë dhe vepra kundër tij, ai e meriton që Zoti i madhëruar në botën tjetër ta fusë atë në vendin e atij sultanit tiran, do të thotë në ferr." Imam Husseini alayhiselam me këto fjalë duke u kujtuar atyre detyrat e të gjithë shtresave të shoqërisë për të luftuar kundër padrejtësisë, tregon se është i vendosur në qëllimin e tij për korrigjimin dhe përmirësimin e çështjeve dhe për të luftuar kundër pushtetarëve tiran dhe diktator të dinastisë me vite. Dhe kjo luftë është e kushtëzuar me mbështetjen e popullatës së Kufës. Imam Husseini alayhiselam, dhe pse e dinte se fundi i kësaj rruge për ata dhe shoqëruesit e tij nuk është asgjë tjetër përveç martirizimit dhe robërimit, mirëpo nuk mund të hiqte dorë nga zbatimi i urdhrit hyjnor për zbatimin e drejtësisë dhe zbatimin e motove dhe mësimeve të fesë islame. Qëllimi i tij ishte robëria para Zotit dhe nënshtrimi ndaj urdhrave hyjnor. Në këtë rrugë pushteti i shtetit ose martirizimi nuk kishin dallim për Imam Husseinin alayhiselam, për arsye se të dy këta ishin detyrë hyjnore, dhe arritja në secilën prej këtyre dy qëllimeve për Imam Husseinin ishte plotësisht nënshtrim para Zotit dhe konsideroi fitore. Shkelja e zotimeve dhe beslidhjes nga ana e popullatës së Kufës u bën shkak që të mos realizohet ajo vepër e mirë të cilën e kishte synim Imam Husseini alayhiselam. Por zëri i Imam Husseinit për ndalimin e veprave të këqija akoma po dëgjohet edhe pas shumë shekujve dhe periudhave në histori, dhe po i thërret njerëzit liridashës të botës të luftojnë kundër dhunës, kundër korrupsionit dhe padrejtësisë.
Programin Par Studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Personalitetet të mëdha dhe të shquara si Seyed Jamaluddin Asabadi, Sheikh Fazlullah Nuri, Gandhi dhe Nelson Mandela, që të gjithë janë njerëz liridashës të cilët në thellësinë e shpirtit të tyre kanë dëgjuar zërin e Imam Husseinit alayhiselam për ndalimin e veprave të këqija dhe kanë luftuar kundër dhunës dhe tiranisë së kohës së tyre. Për liridashësve më të mëdhenj ka qenë Imam Khomeini rahmatullahi alayh, i cili duke marrë model kryengritjen e Imam Husseinit, ka udhëhequr revolucionin islamik të Iranit dhe nuk u ndal deri në arritjen e fitores. Ai besoi se sakrifica dhe flijimi i Imam Husseinit alayhiselam e ka mbajtur gjallë Islamin ton. Lutemi pran Zotit të madhëruar që me zimbajtje dhe vajtim për Imam Husseinin alayhiselam, gjithmonë të mbajmë gjallë emrin dhe shkollën e Imam Husseinit në zemrën ton dhe në zemrën e më të dashurve tan, e të mos lodhemi në luftën kundër korrupsionit. Kur nuk vdes ai të cilit i është ngjallur zemra me dashuri, qëndrimi ynë është regjistruar në të gjithë fletushkat e botës. të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshëm.
Pishë çashme të gjavonë në co për përgjështë Hame lëpë të shne vësiro Zë kohë sërgjështë Khof të rbe sërë khun Az gërë shirin sëkha Qad az hamle ye sayyad Dë morve qamana sat alaye ash seine mudan be yek shab rah sat alaye ash bas va yad lab tishne ye to mi khana mira vad khun dil asti des
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Prania ushtarake e Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore, krijimi krizave dhe pasigurisë në vendet e rajonit. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi në edicionin e radhës së programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Azis Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Veprimet e njëanshme, mbështetja ndaj terrorizmit dhe mos respektimi i ligjit janë ndër politikat e Amerikës të cilat gjatë dekadave të fundit kanë dëmtuar seriozisht paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, duke shndruar rajonin e Azis Perëndimore në një vatër krize dhe destabiliteti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë justifikuar praninë e tyre ushtarake në rajonin e Azis Perëndimore me pretekstin e luftimit të terrorizmit, por ajo që u pa në veprim dhe në realitet ishte vetëm përhapja e pasigurisë dhe destabilitetit në rajonin e Azis Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bazë të planit të rendit të ri botëror, sulmuan ushtarakisht Afganistanin dhe Irakun me qëllim që duke vendosur një prani ushtarake në këto dy vende strategjike, të ndryshojë sistemin shtetëror dhe rendin e vendeve të Azis Perëndimore, dhe në këtë rajon të vendos një lloj të ashtu quajtur demokracie të dirigjuar nga fuqitë e mëdha dhe në bazë të vlerave perëndimore dhe jo fetare ose laike. Në këtë kuadër, në pjesë të konsiderueshme të buxhetit ushtarak amerikan, u shpenzua për ngritjen dhe zhvillimin e bazave ushtarake. Në atë kohë disa faktorë dhe lëvizje optimiste në rajon mendonin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të vërtetë po kërkonin të institucionalizonin demokracinë, lirinë, madje edhe prosperitetin në rajon dhe të zhvillonin Afganistanin dhe Irakun në këtë drejtim. Por në një afat shumë të shkurtër, imagjinata të tilla mbetën vetëm imagjinata dhe ëndra. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur e ndjen se proceset politike nuk po funksiononin e nuk po shkonin në favorin e tyre, filluan të krijojnë probleme dhe kriza të ndryshme në këto vende, gjë që përfundimisht rezultoi me krijimin dhe zhvillimin e grupeve terroriste në rajon. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, gjatë një fjalimi me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe përvjetorit të lindjes së Imam Jafer Sadikut alayhis salam, vlersoi se infiltrimi dhe krijimi i përçarjeve është arma kryesore e Amerikës dhe deklaroi: "Arma kryesore amerikane në këtë rajon është infiltrimi dhe ndikimi. Ndikimi në qendrat e ndjeshme dhe vendimarrëse, krijimi i përçarjeve dhe ndasive, krijimi i lëkundjeve, vendosmërisë kombëtare të popujve, krijimi i mosbesimit mes popujve dhe qeverive, manipulimi në llogaritje të autoriteteve vendimarrëse dhe pretendimi se zgjidhja e problemeve është kjo, që popujt të futen në flamurin e Amerikës dhe të dorëzohen para Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Ayatollah Khamenei gjithashtu tha se krijimi i qendrave për prodhimin e ideve kundër afrimitetit, krijimi i grupeve takfiriste si ISIS dhe krijimi i konflikteve mes njerëzve të pavëmendshëm dhe të pavetdijshëm janë ndër planet operative të armikut për realizimin e qëllimeve të tyre në rajonin e Azisë Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fakt përdorën të njëjtën metodë edhe për politikat e tyre kundër Iranit. Plani i Shëbas ishte të dobësonte sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit e të shkatëronte unitetin e kombit iranian me qëllim që të krijonte përçarje politike dhe përçarje shoqërore brenda vendit. Mirëpo rezistenca e popullit iranian kundër këtyre veprimeve politike të Amerikës tregoi se populli si fuqia kryesore dhe si shtyllë e rëndësishme e stabilitetit të revolucionit islamik dhe sistemit të Republikës Islamike nuk do ta lejoj kurrë depërtimin dhe infiltrimin armikut. Disa teoricienë kanë cilësuar këtë lëvizje të politikës së Amerikës si luftra të kombinuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po projektojnë luftra të kombinuara kundër vendeve të synuara, duke përdorur aparatin e saj të propagandës dhe medias, si dhe rrjetin e saj të gjerë të ndikimit ekonomik, politik dhe të sigurisë. Andrej Koripko, gazetar dhe analist politik në lidhje me këtë, thot: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, eksperiencës katastrofale me kosto shumë të lartë të luftës në Irak dhe pushtimit të Irakut që nga viti 2003 e këndej, e kanë rritur varësinë e tyre ndaj luftës së kombinuar, për arsye se Washingtoni nga lufta në Irak e kishte mësuar leksionin e paharrueshëm se sa e rëndësishme është të administroj luftrat nëpërmjet kontaktit të aleatëve, bashkëmendues dhe bashkëpunëtorë të tyre në rajon, duke u angarkuar atyre zbatimin e planit të luftës. Me fjalë të tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën të largohen nga lufta konvencionale në shkallë të gjerë e të shkojnë më shumë drejt luftrave asimetrike. Këto luftra esencialisht janë luftra asimetrike dhe luftra civile të brendshme me të cilat shërbimet e sigurisë ushtarake të vendeve të synuara zakonisht nuk janë të papërgatitura për të përballur me to. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke përdorur metodën e krijimit të mosbesimit në marrëdhëniet midis Iranit dhe vendeve arabe në rajon. Synojnë që përveç se ta ulin koston dhe shpenzimet e ndërhyrjes së drejtë për drejtë ushtarake, të realizojnë edhe interesat dhe përfitimet e krijuara nga kjo krizë, që një pjesë e madhe e këtyre përfitimeve përfshin shitjen e miliarda dollarëve armë në rajon. Sigurisht që mesulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 krijuan një mundësi të përshtatshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që të teorizojë politikën e bazuar në forcë në një atmosferë të re. Në këtë mënyrë, përdorimi i forcës dhe fuqisë ushtarake si mbështetje për diplomacinë e Amerikës, madje edhe pa mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare, u vendos në qendër të politikës së Washingtonit. Si rezultat i sulmeve ushtarake të Amerikës kundër Afganistanit në vitin 2001, edhe dislokimi i forcave të koalicionit në këtë vend, politika e Washingtonit dhe në gjirin persik, mori dimension më ekstremist dhe, si rezultati këtij ekstremiteti, politika zyrtare e Clinton në lidhje me këtë rajon, me titull kontrolli i dy anshëm, tani u shndrua në boshtin e së keqes, në të cilin përfshihen edhe Irani dhe Irak. Kjo politik në mandatin presidencial të Donald Trump hyri në fazë të ndërlikuar dhe me shumë kthesa e lakime, boshti të cilës bazohej në strategjinë ushtarake dhe krijimin e valës armiqësisë kundër Iranit në rajonin e Azisë Qendrore. Një politik kjo e cila intensifikoi tensionet dhe e përballi rajonin e Azisë Perëndimore nga Afganistani dhe Iraku e në tërë gjirin persik me ndërlikime, probleme dhe vështirësi të reja. Në këtë proces, disa prej vendeve të rajonit e konsiderojnë sigurinë nën hijen e pranisë ndërhyrëse të fuqive të huaja, e me këtë qasje kanë imponuar dëme, dobësi dhe kërcënime të fushës së sigurisë për popujt e rajonit. Kjo është në kohën kur siguria e qëndrueshme në rajon ka nevojë për shfrytëzimin e potencialeve brenda rajonale dhe për shkëmbimin e eksperiencave në këtë drejtim. Ky model, për shkak se është në kundërshtim me interesat strategjike të Perëndimit në rajonin e Azisë Perëndimore, është përballur gjithnjë me pengesa dhe vështirësi për t'u realizuar. Për t'u përballur me këtë kërcënim të përbashkët, Irani është i gatshëm të bashkëpunojë me vendet fqinje, dhe këtë e ka vërtetuar në mënyrë konkrete në luftën e vërtet kundër terrorizmit. Fitoret e arritura në frontin e luftës kundër terrorizmit takfirist në Siri dhe Irak kanë treguar se me bashkëpunimin e vërtet mund të kthehet siguria dhe stabiliteti në rajonin e Azisë Perëndimore. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.